Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Ba, hau bukatu da. Bueno, hau esatea programaren hasieran ez dago ondo, ez? Baina denboraldia bukatu da. Gaurkoa izango da azkeneko saioa. Zientziari buruzko egiten dugun azkeneko saioa aurten. Behar bada irailean itzuliko gara irrati honetara, eta behar bada, ez dakigu, etorkizunari begiratzea oso kontu zaila izaten da beti. Baina urte honetaz, ikasturte honetaz, ba, bukatu dugu. Gaur azkeneko saioa, eta azkeneko saio honetan gai berezi bat ekarriko dugu. Ekarri dugu norbait zientziaz hitz egiteko, baina nolabait zientziaren kanpoan zegoena, eta zientziaren divulgazioaren edo komunikazioaren munduan sartu nahi izan duena. Bera da Juanma Gallego, izatez kazetaria da, eta kontatuko digu zergatik egin duen bide hain arraro hau. Juanma Gallego, gure azkeneko saioan. Juanma Gallego, kaixo.
Kaixo, zan moduz, Juli.
Osondo, eta zu, nolatan sartu zara honetan, mesedes, nolatan zu lasai bizitzinen zientziatik kanpo, kazetaritzari begira, bueno, zure zedere ginetan, eta alako batean, zure buruan zerbaitek esan zuen, bueno, hemen di joko dit. Zekertatu da, zekertatu zaizu.
Ba, kazetaritza oso kontu zabala dela, ez da, eta badira gai pila bat jorratzen direnak, askotan jendeak jotzen du igual espezializazioera edo etorkizun oparo bat duelako, ezakit, lanpostu gehio eskuratzeko aukera dagolako, baina hori kazetaritzan inoiz ez da gertatzen. Hau da, horregatik zuk zeuk dituzun grina eta zera, zaletasunei behiratu behar diozu kazetaritza bezalako jarduera batean ogibidea bilatu behar duzunean, ez da? Horregatik, kazetaritzaren mundu zabalean, nik bada bereziki gustoko duan arlo bat, betidan nik gustoko izan duana zientziaren arloa, historia ere, ondarea, horrelako kontuak ere beti asko gustatu izan zaizkit, eta baita, esango izut, nazioarteko harremanak ere, ez da? Nazioarteko harremanak, geopolitika, geostrategia, horrelako kontuak asko interesatu izan zaizkit betidanik, ez da? Historiarekin batera, misterioarekin batera, mitologiarekin batera, antropologiarekin batera, hau da, kazetari askori getatzen zaiguna da, hau da, guztia
dena
guztoko dugu.
Dena interesatzen zaizula.
Ez bada, ekonomia, opera, futbola, bertsolaritza eta iruzpalau kontu gehiago, mundua zoragarria da, bere zera guztietan, bere adirazpide guztietan, eta baina nokeratu behar duzu zeo zer ez da. Nik horregatik heldu nion zientziari, eta zientziaren komunikazioen inguruko master bat egiteari ekin diot.
Pompeu Fabra Unibertsitatearekin.
Bai, eskaintzen dute.
Unibertsitate ospetsua kontu honetan, gainera, bai. Ez? Esan dute badu ospe bat, arlo honetan edo esparro honetan.
Bai, gainera, bueno, denbora asko daraman master bat bada, eta baten batek esango du, Bartzelonan egongo atipo, ez, gaur egungo teknologiei esker posible da, gauzak online egitea, ez da. Horregatik, master honetako lehen online edizioa martxan jarri zutenean, horregatik pasaren urtean, esan nuen, tira, hau da nerea, master honi helduko diot, beste master batzuk banituen buruan, baina zientziaren ingurukoa izan da, bueno, hau da, hau izan zen, gehien gustoko izan nuena. Eta hortik nere zientziarekiko, bueno, grina kazetaritzarekin gustartzeko aukera hain zuzen ere, bueno, ba, zientzilari asko badirelako komunikazioaren munduan, eta hoiek noski bere papera baduzue, zientziaren inguruko formakuntza galantatu zuenok, eta zientziaren komunikazioan, divulgazioan aritzen zaretenok. Nire ikuspuntua pizkat bestelakoa bada. Da, kazetari baten ikuspuntutik zientzia begiratzea, nik ez dut nire burua ikusten gai, zenbait kontu zientifiko azaltzeko edo simplifikatzeko, ez da? Baina bai, zientziak gizartean dituen, bueno, ondorio ta, elkarrekin hor tirabira hortan, hortik ateratzen diren kontu argiak, pozgarriak, ilusionanteak, erabatekoak, baina ateratzen diren kontu junak ere, ezta? Askotan
zer ez dakigun, adibidez, zer ematen du ies egiten diola zientziari eta ez?
Eta zientzia azken finean gizakion jarduera bat badela eta hor ere, badira, interes politiko batzuk, interes ekonomiko batzuk, eta interes akademikoak, zan genezak, ere ez da, gauza hile guztiek, zientzia, zera, baldintzatzen dut, eta hau ez da, gauza, ona ez txar, hau da, errealitatea.
Eta zientziaren barruan, ja, zientzian murgilduta, pentsatzen dut, gustoko gauza ditu izango dituzula, edo gustatu gehiago edo gutxiago gustatzen dizkizunak zein dira, zure zientziarlo favoritoak, komatxoen artean.
Beitu ba, arloak baino ez dakit, arloen biltegiak edo esango dut, ia saltzen duen. Ni gustoko dut pila bat, etorkizunean, gizartean, eragina izango duten zientzean alor praktikoak gustoko ditu. Gustoko dut jakitea zagertatuko den transgenikoekin, zagertatuko den energiarekin, errekurtzuena, bada kontu bat oso gustoko duena, inzuzen ere, hor... zera, oain ordenagailuetan eta mugikorretan izaten den moduan, nolabiteko izkutuko prozesuak hor mantentzen direlako egunerotasunean eta gu konturatu gabe, eta ni gustoko dut jakitea, zera, prozesu egiten zer dagoen, ez da? Eta prozesu egin guztiek eraikiko dute etorkizuna, bai, bioteknologiari begiratzen badiogu, bai, espazio lasterketa berriei begiratzen badiogu, zera, bada, oain azken urteotan modan jarri den, baina oso ezaguna ere ez den termino bat geoingenieritza. Hau da, klima aldaketari nolabiteko buelta bat emateko gizakiok zeregin aldugun teknologikoki, ez da? Zeregin horretan badago eztabaida bat, ia egiten dugun horrek ze ondorio ekarri ditzaken, ez da? Niz beti ikusten ditut horrelako kontuak pila bat, etorkizuneko zera zientziak edo etorkizunarekin gehien bat erlazionatutako zientziak, baina batetik, hobeto esan da bestetik, baita iraganarekin lotutako zientziak, bai paleoantropologia, aurrehistoria, ondarea, arbasoek utzi dizkiuten katedralak, harriak, trikuarriak, horrelako kontuetan ere aritzen naiz nahikotxo, zehatzen da zientziaren ikuspuntutik ere begiratzen, hau da zientziarek egiten dituzten aportazioak begiratzen, eta horiek komunikatzen ere zehatzen naiz. Hoi dira, gehien gustuko dituan bi arloak, baina asko dira lurrarekin erlazionatutako kontuak ere, bere garaian nik sistema tierra izeneko webgune bat martxan jarri nuen adibidez, soilik horri bideratua, hau da, ingelesez geoscience, geoziencien mundu horrekin, klimatologia, atmosferan segertatzen den, errekurso naturalen kontua, horrelako gauza gustoko ditut pila bat, baina konturatuko zaren ez gero, badira gauza pila gustoko ditudanak eta.
Behar bada hori da, oberena ez diozula zure buruari mugarik jartzen, eta ardun gara horrek zabaltzen ditu ate berriak eta posibilitate berriak. Zein dira zure erreferenteak, esan nahi dut, beti zientziare begira oteko, nik ez dut ezaguten inor, horrelako, bueno, erreferenteak ez dituenak, ez duena, nire kasuan, Asimov edo Carl Sagan irakurri, edo BBC-ko dokumentalak ikusi, ez dakit, zein dian zure referenteak?
Babitu, hain aipatzen duzula BBC adibidez, nik aspaldidanik esaten dut, ez, internet bezalako kontu bat, soilik BBC-a egonda existitu behar zela, soilik BBC-ren webgunea, zera, egoteko, ez da, BBC kazetaritzaren arloan izugarrizko eredua bada.
Zalea zela.
Pila bat bai beraien, gehien bat ez horren beste telebista, baizik eta, bueno, testuzko, erreportaia egiten dituzten erreportaia eta batez ere irratiarloa, bai, dituzten.
Bai, egia da, BBC4 eta badaude irrati batzuk diela referenteak denontzat, ez?
Eta oso, saio espezialduak egiten dituztenak, bai, historia naturalari buruz, ikerketaz kastaritzari buruz, zientzia, orokorrean zientziari buruz, pila bat kontu bitu nioretzen naz, Londresera joan nintzen gau berean, jarri nuela BBC-a, eta ertzen zela, Errusiar eta Amerikar, ipar Amerikarren aurkako lasterketa, zientzia lasterketa, koeteak sortarazteko, ez da? Vernon von Braun eta horrelakoen inguruko zen, etzen dokumental bat, etzen pelikula bat, zen beraiek hain ondo egiten dituzten ez dakit antzerki gizako dokumental hoiek, ez da?
Genero berri bat.
Eta karo, bueltatzen zara eta azten zara salbamea ikusten, eta horrelako kontua ikusten, edo partidua ikusten, eta gero, karo, pena ematen dizu ez egotea etzean, ba horrelako ba hainbat salbuespen hau bezalako salbuespenekin dena aitortu behar bada ba ez egotea horrelako kontu gehiago, ezta komunikazioa hain ondo lantzen duen enpresa eta ez soilik etekin ekonomikoari begira dagoena baina bueno lehen komentatu dira zu referentziak hoi izan daiteke hoietako bat
Beriek asmatu zuten, divulgazioa, ingelesek, nola bait. Ja, duela, mendi asko, bai, bai, moztu ditut.
Bai, hori izan ditekela bat, beste batzuk, ez horren beste zientzia fikzioen inguruko egileak, bai, bueno, nola bait, esateko, bai, badira, autore batzuk oso gustu gituenak, Michael Crichton eta horrelakoak, eta ez haien zeren gatik, haien, bueno, gidoien gatik, edo haien novelen gatik, haien divulgazioan gatik, baizik eta lehen komentatu duan gizartea eta zientziaren arteko harreman horretan hor nolabiteko ba ezakit hor jakin izan dutelako kontuak kokatzen edo eztabaidak planteatzen, ezta? Ni horretzen az Michael Crichtonek bere zen Andromeda izeneko novela batean agertzen zela zita bat eta nik asko gustoko dudana eta da egunero zientzia eta teknologiaren alorreak etorkizunean, gizartean, ekonomian, politikan, eragin izango duten kontu pila bat sortzen dira. Eta horri begira egon behar dugu ere, ezta? Orduan, hori izan daiteke beste referente bat.
Merezi du, azkeneko galdera, merezi du kazetaritza ikastea eta hortik zientziaren arlora salto egitea.
Noski baietz, nik beti defendatzen dut kazetaritzaren beharra, orain krisis batean dagoen mundua bada, beste zenbait lanbiderekin batera, eta tira, ingenieritza, medikuntza, ezakit, zuzenbidea gustoko duenak horri jo behar du ezinbestean, ez da, baina benetan munduarekiko nolabaiteko jiluratasuna sentitzen duena, eta mundua bere albokoei azaldu nahi dien pertsona bat baldin badago, eta kazetaritza baldin badugu gustoko, nik gomendatuko nuke, duari gabe, naiz eta gero beste kontu batzuetara dedikatu, bai ikastea kazetaritza edo gutxienez komunikazio ikastea, igual ez bada kazetaritza zera bezala, karrera bezala askotan kazetaritza baino erakusten baita kazetaritzan, irakasten baita barkatu, irakasten baita zera, komunikazioaren soziologia, gehiegi baina hor, segun eta non ikasi eta, bueno, badirain bat irakasle bultzatuko dutenak buruan dugun kide hori edo gazte hori ba, bueno, nolabaiteko ikerketa horiek burutzera eta gehien bat munduari begiratzera eta batez ere giluatzera.
Ba, lain bat lagun ditut kazetariak nirekin egiten duten lan kazetariak zientziaren mundura etorritakoak eta, bueno, topatzen baten bat ordik zer, ba, esango diot zorion duingo dut, zure partez Juanma Gallego, plazer bat zu hemen eukitzea eta zure esperientziak eskarmentu handi hau konpartitzea gurekin.
Eskerrik asko zuri guri.
Eta zuekin badakizue, gaur azken saioa izan dugu. Ja bukatu zaigu Quark izeneko irratsaio txiki hau, aurtengoz behintzat, denboraldi honetan, eta behar bada irailan izango gara berriz ere zuekin. Kontu bat ezaztu internet hor dagoela eta zientziaz beteta dagoela guk betiko gomendio egingo deuz, irubikoitz.zientzia.net web orria, baina hortik aurrera ere badaude milaka web orri, milaka toki ikusteko, entzuteko eta irakurtzeko zientzia. Ba, udara on pasa, gu laister izango gara bueltan. Ondo izan, agur!